تونن رادوني سقل امريكات سگنتا رادونی سگل امریکا ودت هاگ جماعت گلگل ساتی لماورک کا هاگ ساتی سدی تفان روموتی نسنی دبرسن کاردا مانتن جلگام گلچو مسن نگا نگین سمبدا دا حسنی نو چاکا سوجرتانی فی سن نو چاکا سوف کوپاو جرتانی لے گلاتے فچا نگا سمفونا کامیسا یان اردا دداما برکم لما افکودانی افوری تن سورا حلاکیت سن کیسو می صدا سایچو
کرودو دوبسمو ان موداندی تدگف فتو تکینیا اکمولتن یونائیٹڈ سٹیٹس میشا ورانا یوکرین اف کنو جل قبریتانن نانون سن جیک امکیس سینا جت راشان متو تو دو رقمنو کیسا توکو
دمه مرگل ما نما تو کما موت موتا رکونا ما ارترا کوم هدو جیوم جیان بیا بک چیفت قرچو جرا جدا لوکوی کورسن گم نه ایبولان عملله وان دنیا دسو جرا کیسا توک تاتله ایبولان کیمیکال سامونا را دندمچون دنداو تنا فرق سامونا اندیکچونی فالا دی بکن اندیکیسن کیسا توکو اوگیو تی فیالن تنم جدان پان افریکان یاد افریکا توکو تول چوف بای ولدان کو نک بیوتی افریکا یاد ییبا ما پان افریکا تی فوندا فودتان رت گافا چوجرا وانا رسانی کو پیسن کیسا توکو ودوت جل قبا کرنا مو دچا
یونائیٹڈ سٹیٹس اکموتما یوکرین فنچل توتا دباسوتا بیتی کیسا ورانو میشا ورانا کن نتیف تانان حال جرو تزگبی ابسی سوتی گیسا جرت جت راشان دبیما منسٹریت امالا راشا الیکزاندر لوکاویچ ارا ابسکننین موتمان واشنگتن جرو اجنو دران قبو کگرگار سمیشا لے ورانا افکیسا انکم نکنو گر میشالے ورانا یوکرین گرگاروت یو جی جیرے کمدالی ہمننان نو سنارت ایبا کباتو جیک اما ہاما امو ملا جرے جرا اکا منسٹریت مالا یونائیٹڈ سٹیٹس کے ستی آنگوا نملم متا اکا تانیف کا پریزیڈنٹ اوباما دان کاری ممن تونی بلنکن منمرے مورتی سیرا یونائیٹڈ سٹیٹس درت ابسکن ننین وائٹ ہاؤس وائے گرگار سمیشا ورانا موتما یوکرین افکنوت یادو ملا ترکان فینکون اکراشان قود دگر سفینچل توتا یوکرین با ولین قبدو کیسا دیبیتے لالتو تاسیسو ملا جرنی جرو سگنتان یوکلرا ایرانی لالچی سے بے لمنی ولی گلتے ولی گلا ملتے سو انار ایاتا جرو تبیون نمنا کبیجین الدنیا را چفتی ولی گلتے سنافتو کما امچو سانی منسترین امالا یونائیٹڈ سٹیٹس جون کیری دوبتنی جرن توزگرو ولی گلتین انگون بیوتا دنیا بربادن ولی گلتے مکاف ملتے سموتون تانے ولی گلتے اگاتو وچی سنی جرو وائی سگنتانی اکلرا ایران الالچی سودان مری گگیس سماجرو لالچی سے ارمگالا پاریس کے ست منسترو تر امالا کنفرنسائیف کن ساود عربیا ولین ایگ دوبتانی بود ابسکن کنن کیرین ارگر بودام مو مری صدر کولانا ایرانیف گرمو بیوتا اکا یونائیٹڈ سٹیٹس بریتین چائنا فرنسای راشاف جرمنی اوف کے ساک ابو ترمایچو راف گروینا تیملو ولی گلتے ولی گلا کن اکا تولفمو کواگوتا تو کوفچار راک اما توریوتو اما بے لمنسا انی اما ویت اتر افو کننما کرگاجر تر راڈیو سگل امریکا سگنتا افانو رموتی باتی و تبجی برکم لما افکر افور گلمه انده فمه فوی فمه بیجون سمتانی اکر گاسزن پارلامان پان افریکا گافتا جرا گلمه انکون که گرساف دگر سر را در به یونتان آنگو پان افریکا گرسی را تموت گی سمو مل یوام رگاسی سمه گلمه انکون رگاسی سمنان سی روان بیتی فکین یوکان مودلی تاو دندان باسو کدندو تاولی تانا پریزیدانتی پان افریکا دکتر اشبر ولدگورگیس دوبتنی جرو اسکندر فریوتو گباسه توجبه تو ریهسا
قام گمتا افریکا کے ساتھو کو کنتا ایف دابولی اردتی ولین کنون دیفا میں پارلامان پان افریکا ولتجی بیون رت والبران کفا تو ری ہو جینساس گرسوف دگرو کفا کناف والتا اردتی کے سا دیبا گو چوندن دینی تا ایتو ریرا وطبجی برکو ملا مافکر آفور ایکواتوریال گینی ملابو کے ست کن والگان ہو گنو نی پان آفریقا گل میں ہن دیفا ما پان آفریقا باسنی چرن گل میں کن مو پارلاما اردتیف تایتا سیرتو مکن کننو ہو hojiirra kan oolu garuu biyyoonni miseensa gamtaa Afrikaa dhuunfaan ennaa raggaasisan qofa. Walgayii paarlaamaa Pan Afrika kaleessaa qabee geggeeffamaa ture irratti biyyootni miseensota ta'an paarlaamaan biyyoota isaanii galmee kana akka raggaasisan gaafate. Paarlaamaa Itoophiyaa keessatti miseensa tokkicha kan ta'an Dr. Ashabir Walda Georgis itti aanaa pirezidaantii paarlaamaa Pan Afrikaati. Galmeen kun cimuu kan danda'u yoo biyyootiin raggaasisanii jedhan samboodda seera tumuu jalqabaa jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. Seeraawwan akkamii akka baasus beeksisaniiru.
እነኚህ ጎች የሚወጡት ያው ሞዴል ጎች ናቸው ሞዴል ጎች ለአፍሪካ ደረጃ ለአፍሪካውያን የሚያገለግሉ ለአፍሪካ
ሴሮኒ ባንኩን ሴራውን ፈከኘው ካም ሞዴል ኢታኒ ሴሮ ተለሚውን አፍሪካ ተጃጅረን ጀቹዳ ከነስ ለሚውን አፍሪካቱ ወሊገለኒ ዮባሰኒ ሴራሳ ኢሳምቡልቹ ባሱ ጀቹዳ ከሱማ ሴራውን አከሲ ደልደላ አዳ ዲሞታ ከነከ ደዋሌ አፍሪካ ወሪት ቡይን ሰፍሩ ፍለኖሌ ሴራውን ኢላለተን ባሱ ደንዳ ጀቹራ ፓርላማን ኩን ከኑመት ፍለቱ ዋንተ ኤፊስ ኡመተ ብራቲስ ፉረተማ ቀባቹ ደንዳ
ገልሜኑን ደፈማ ፓን አፍሪካ ፎይ የፈሜ ዲያት ኤርገረጋስ ፈሜ ባቲሌን ሸንደርባኒስ ሃንገዮና ቢይረጋስ ከንንጅራን ነተው ዶክተር አሸብር ኢብሰኒ ጅራን ገልሜን ኩን ሆጂረ ኦልቹፍ biyyoota miseensota gamtaa Afrikaa 28 raggaasifamuu akka qabu barreessaan paarlaamaa Pan Afrikaa lammiin Afrikaa kibbaa Zawliituu Panaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Raggaasifamuu baatus garuu hanga yoonaa hojii hin hojjenne jechuun hin danda'amu jedhan. Hojiin ni hojjete ijoo keessaa waggoota 10 darbaniif bakka buutota uummataa kan ta'an miseensota paarlaamaa dhimmoota Afrikaa irratti akka mari'atanif walitti fiduu danda'u keenyaa jedhan madaasaan. Walgayin Milana galmee hundeeffama paarlaamaa Pan Afrikaa irratti haa fuulleffatu malee seerawwan gamtaa Afrikaan ba'an kanneen biroonis biyyoottan akka raggaasisaniif waamichi darbeera. Chaartariin Dimookiraasiif filannoo akkasumas kabulchiinsaa tokko yoo ta'u hanga yoonaa simatanii kanneen raggaasisan biyyoota 15 qofa. Walgayin paarlaamaa Pan Afrikaa Finfinnee keessatti geggeeffamu bor xumuramuuf jira.
Paartiin tokkummaa dimookiraasii faqaa yookaan UDJ filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa marsaa shanaffaa geggeessuun deemutti kan hirmaatu ta'uu beeksisee jira. Dirree siyaasaa Itoophiyaa cufamee jiru sagalee uummataaniin banuuf itti seenee jedha paartiin kun. Gabaasa Mallaskaachoo Amahaa erge soratu dhiyeessa.
Paartiin tun akka filannoo Itoophiyaatti dhiyaachuu jirtu kanatti dorgomtuu arda labsatti taatullee paartiin tun barreeffama isii kaadhii eeffattan irratti. Filannootaan irratti akka dorgomtu jabeessiti ammatti hin dubbanne jedha Mallaskaachoon miseensi paartii tokkummaa haqaa fi demokiraasii obbo Asraat Xaasaa immoo akkana jedhu.
እንደ ከዚህ ቀደሙ ኢህአዴግ ደጋፊዎች የሚላቸውን ብቻ በመራጭነት አስመዝግቦ ምርጫ የሚያደርግበት ሁኔታ ማብቃት
አከነ ጀለ በሬ ኢህአዴግ ወር እስዴ ገር ቆፈ ፈለኖ ገል መፈታይ ቴኒ ኮቦማት ፈለኖ ድርጎም ሀፉ ማለየ ጀነ አብደን አከቱን ታታሞ ገም ከና አክ ወር እዴ ገር ቶቴና ፈለኖ ተናት ገልማ አን ጀጀቤ ሱጅራ አክ ጀሪ ፈለኖ ተዋቱለ ፈለኖ ተናለ ኡፍማን ተዋቱለ ጎዱ ጅራ አክ ፈለኖ በርኩም ለማፍቶርበት ሁኔኒ ፈለኖ ኡመታ ታቱ ዋን ደንደን ጩፋን ሁጀቹ ጅራ ጀር ታቱለ ክ ጀጅታና ፕሬዚዳንት ፓርቲ ተኩማ ኦቦ ግርማ ሰይፉቲ ፓርቲን ሳኒ ፈለኖ ተናፍ ድርጎም ኡፊ qalbii tokko murteeffattullee haalii filannoo cuftii yaaguutame jechuun nam dhibdii jedha. Akkana jedha balbal siyaasaa ta'e cufamte jira tana banuuf ammoo nagaan filannoo sanatti seenuu fi tanumaan dorgomuu jirraa jedha. Tana malee lakki jecha obbo Girmaatti paartiin isaanii yaada sooshaal miidiyaa yookaan ammoo sabquunnamtii irratti ka'aniin nama miliyoon hedduu kayaadii isaanii irra hidhame illee dadammaffachuu jirraa jedhan bulchootii paartii tokkummaalleen Itoophiyaatti biyya namii yaadi isaa qofaan hidhamuu ammallee hidhamtoota siyaasaa hedduu jiraa jedhullee bulchootii Itoophiyaa yoo hedduu namii yaada mataa isaa qofaan hidhame hin jiru jechuun dubbatanii filannoon Itoophiyaa gara jijaatiif wadhakkaatti jalqabti.
Naayijeeriyaa keessatti irraa afaan yaa'in mana maree bakka bu'ootaa kora biyyoolessaa seenuudhaaf deemaatu jiru humnoonni nageegumsaa ittisu isaaniitiin kan ka'e jeeqamnuu mee jira. Biyyattiin poolisiin biyyattii jechuudha raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti har'a humna nageegumsaa afaan yaa'in mana maree bakka bu'ootaa Aminu Tambuwal gamoo walga'ichaa seenuu dhorkeef deeggartoota aangawichaa gara 200 ta'an gidduutti innaa walitti bu'insi uumametti poolisoonni gaazii mimmaansutti dhukaasan jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamaataan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Horn at voanews.com irratti erga teessannoo ergaa nu caqasa. Rabi bakata karkaru UNHCR nami ertira kum hedduti jumda brikofa bakaten biya bayetin jedetin dubbate. Komishini mirgilma nama tokumma motummota rakkonan bakachivtitana ya ke sammatelle ke sammachu siti fi korachu jirraji chundubbata. Komishini kunin rakkole banantana nama bakate biya Switzerlandi fit alianat galerra kulkulle fachut hujit jirajada odutana li sashlainiti jenevano erge konotujube.
Warana biyole sat filata minna so dajadun lammiwan eertra kumajaataan baatili darban keessa gara Itiyoophiyaatti baqachuusaanii jaarmiyaan baqattoota kan tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Dhaabii kun akka jedhetti lakkoobsi lammiiwwan eertra Awurooppaa keessaa dahata siyaasaa gaafatan waggaa kana dachaa sadiin guddate. Durataan komishinichaa Maayik Smiis akka jedhanitti lakkoobsi kun mallattoo rakkoo hamaan tokko jiraachuusaati.
That of course is a symptom of what we're trying to look at. These people are leaving their country for a reason and people don't put themselves
Misensoto komishinicha keessa tokko haala mirga namaa eertira keessa jiru kan gabaasan angwaatu adda kan tokkummaa mootummoota Sheila Kiz Hardy haadha seeraa fi qabsooftu mirga namaa kan taan Sheilaan gabaasaalee lama kan dhiitta mirga namaa hamaan eertira keessatti raawwatamu isaa ibsu gumii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaatti dhiyeessaniiru. Haa ta'u malee isaaniif miseensonni komishinichaa lamaan xiinxaltoonni dhuunfaa Awustiraaliyaaf Gaanaa irraa ta'an akka jedhanitti hojii isaanii dhuunfaaf loogii malee hojjechuu isaanii ibsan. Komishinichi mootummaa eertiraaf xalayaa kan ergise haa ta'u bakka buutota tokkummaa mootummootaa kan biyyattii waliin Jeneevaa keessatti wal arganii jiran. Wayituma kanas eertiraa seenanii qorannaa akka geggeessaniif eeyyama gaafataniiru. Smiis raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareen kun gaaffii isaaf hanga yoonaa deebiin argatin jira. Yoo mootummaan eeyyama kenneef mallattoo gaariidha jedhan.
If they were to agree for us to come in, it would indicate importantly that they were prepared to address some of these problems and I think that would be a very
Yoo yaad dhiyaat kan irratti walii galaniitiin yaad kan qabnaa jedhanii gara keenyatti dhufani waan jennuun beekna akkitti gorsuu dandeeffannuu fi yookaan akkitti dubbachuu dandeenyullee gargaaruufa dandeenya.
Smiis akka jedhanitti Komishinichi odeeffannoo argachuuf eessa akka dhaqu murteessin jira. Dursee garuu biyyoota lammiiwwan eertiraa hedduun kanneen daata siyaasaa gaafatan keessa jiraatan dhaquu fedha. Gumiin mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa baatii waxabajjii keessa ture dhiittaa mirga namaa adda addaa eertiraa keessatti raawwatama jedhame akka qoratuuf komishina kana kan hundeesse. Kunis murtii ajjeechaa seeraan alaa nama humnaan butanii achi buuteen dhabamu jamaa guuranii hidhaatti naquu dararaa. Walabummaa uummataa ukkaamsuu namoota seeraan ala deddeebisuu dubartoota irratti loogii oofuuf hookkara saalaaf quunnamtii saalaa of keessaa qaba. Komishinichi baatii sadaasaa keessa bayii qorannaa kan ofii gumii mirga namaaf ibsuuf jira. Gabaasi xumura baatii waxabajjii keessa dhiyaachuuf jira.
Kam caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoota akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa garsaatti 12:44 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee garsaan 2:44 deemuu jirti. Amma immoo gar sirbaatti yaana waan wal fakkaata yookaan ammoo waan wal jaalata yookaan ammoo waan akka malee wal fakkaata walii tola walii malee ka wal malee hin taane maqaa hedduun yaamane fooniif lafe qubaaf qube qabeef qadaada. Okkotee fi daboola qadaadaaf qodaa makkalaaf hayyuu gurraa feege lafaaf lafee fi waan hedduu jedhanii abtaamu lammuutii fi yaan hedduu sirbi isaanii kadhii yoo baafatan keessatti ammoo naaf si foonii jedhaniin kaan boontu jedha kaan si malee hin taate.
Sinimbona atis nambodi bontu oromo
ayalam habta mufiyanet galate fanne wana fedda barra qopi borkesa miso mafta qopi gar gara qamna no jaqasa qopi fayya qopi bay fayya ta asin dura ratti wan dukko be bola malisani amalisati fi wana kakkarra di sin ratti ogesa dukko ba da dabra doctor tola walde yes hospital tukuram besati dubifne arralle gafi raggefa toti diba ebola kan raggafa den rad doctor tola doctor tola dubisu jira jalanne dubise
akuma bekamu yero darbe gafif debi gaggesine turre gafif debi sanarra ka e daggefatoni gafi tokko facebook irratti yesaniru kajal qabai dukubi ibola jal qaba kamulate congo damo sudani jedu
kan dura mulate kan amma democratic republic of congo kan jedamu duranna kanalle zaire jedama ture isafi sudan ke setti baraku da sagalii fi torbaatamii jaa keessatti argame sana booddeen waggaa sadii tureet biyya Afrikaa kana keessaa biyya Senegaalii, Gaabonii, Saawuz Afrikaa akkana baay'ee qabatee ture. Magaala keessatti hin galle baadiyyaa ture Sudaanii fi Koongoo Dimokiraatik Rippaabilikiidha.
Yaadi kan biraan dhiyaate maal jedha bara dheeraadha 76tti mul'ate jechuun agaarraatti maaliif qorichi hin argamnee fi jedhu.
Kana gaafachuun dhugaadha. Na sana namni baay'een akkanatti hin dhumne iddoon isaas iddoo xunnaa ture. Biyya sanas kan qabe na sana fookaalii ture malee akkana biyya sana mulutti hin qabanne. Dhibeen kun baay'ee ture dhufa. Akkanatti dhufa jedhanii kan eegani miti predictable miti. Kan biraa immoo kan natti fakkaatu na sana dhibeen kun dhibee Afrikaa keessa bichaa ture. Afrikaa dhum keessatti iyyuu iddoo xinnoo ijaa turee fi warra amma itti cee kana warra biyya keessanii kana warra Iroopii kana warra gara Ameerikaatti dhaa hin deemne Afrikaa keessaa ijaan baanee fi kanaaf natti fakkaata kan hundumtuu innaa walitti ilaallu qorichis dhibee kana barbaadamuu hin dandeenye natti fakkaata.
Kan biraa akkatti dhukkubichi amma deddeemaa jiru yeroo ilaaltan abdiin jiru maal fakkaata?
Keessumaa biyya sadii keessatti dhibeen kun baay'ee rakkisaa jira. Keessumaayyuu Laayibeeriyaan baay'ee qabata. Ammayyuu kan konfirmidis kan ta'e nama baay'ee qabaatti jira. Nama baay'ees immoo saspeekti kan shakkamus baay'ee suuqa jira. Laayibeeriyaan heeviyeest bardenii qaban. Sanaan ennaa deebinu immoo Giinii fi Seeraaliyoonis akkanuma hool kaantirii biyyumsaa guutuutti bashitaan kun. Wanni jechaa jira jechaadha. Keessumaa immoo innaa ala ceenu gara Ameerikaa kanas Daalaasii fi Niyoorki keessatti gara Faransaayi kanas namni tokko duutee jirti. Gini Faransaayi keessatti dhaabateera. Kan Ispeenis akkanuma tokkumaa Naayijeeraa jedhanii turanii kan Naayijeeraa sanallee Maalii keessas akkana argamee ture. Dhibeen kun baay'ee dhibaa kan jiru kan mana ammasitti Laayibeeriyaa, Seeraaliyoon, Giinii dhagaa Worlid Waayidiidhaan na ilaallu jechaa kooti.
Yeroo darbe ibsa yeroo nuu laattanii simbira halkaniitiin qabatee akka rizervuwaayiritti dhukkubi iboolaa hin ka'aa jettanii turtan. Dhaggeeffattoota keenya keessaati simbira halkaniin attamittiin darbuu danda'a?
Simbirri halkanii namatti hin dabarsitu. Simbirri halkanii kun rizervuwaayirii vaayirasii kan ta'uu hin dandeessi. Maaliifii rizervuwaayirii vaayirasii jechaan? Namnis jaldeessis shimpaanzii kan jedhan gureellaa kan jedhanis gizeen dhumaan hin dhukkubsatu. Kanaafuu kan warri saayintistoota kan hordofu kan shakkanii simbirri halkanii kun hin dhukkubsattu vaayirasii kana of keessatti baattee warra kun jaldeessa kana yookaan shimpaanzii kana yookaan gureellaa kanatti innaa ishiin dabarsitu kanarraa immoo namatti darba jenneetu akkanatti hasaabna nuti.
Kanaaf isheen garuu simbirri halkanii of isheen dhukkubsattu? Vaayirasicha garuu baattee daddabarsiti jechuu?
Warra wanniitti akkan siin jedhe warra bineensaatti malee warra namaatti hin dabarsitu.
Akka ogeessa dhukkuboota infekshin yookiin daariqa irraa muuxannoo qabutti akkitti iboolaan amma biyya lafaarra deemaa jiru keessuma Afrikaa dhihaa keessatti akkitti mul'ataa jiru gara gaariitti deemaa jira abdiin kenna waan argitanirra.
Abdiin jira maaliifin amma world attention fudhateera biyyuma hundumaa biyyuma warra guguddaa kanas WHO's attention is on it. There are biya sana chesa West Africa kana black research in sido sadan kana abamera kodi chabayes mokoruti jiru vaccinations kana rat mokoruti rajiru kana mari bummo war kodi chakana sojatu ibola da war investigo dio chara pharmaceutical company kanjadani isani mo interest kabu interest isani mali na kodi chabasani kodi chuni gizondu majochu tirajira gurguruti isani rajira kana rat investigo chusani barbadani fim barbadani deku international agencies kan jennu kan undumtu kan yo fandi gode yo qorichi kunis sirriti cimate vaccinin kunis ojisa etti cimsani yo jedani gara hundurati garu dhabu ndandama kan durenna e wallan sun dalate qorichin turre qorichin juru ture na sanayu sudani kongo keserna ture kana malgodani akka deben kunis nama bayen finne hospitala undumachu hani clinic undumachu hani warren di bama kana qobat supportive care dan gargarani akana ratti daban jecha ko amma mo garu new era ke sayira qori chakana si amma kan ibas baye jira kan antasa kana yechu ko
barota de ra dura dukubi kun yero ture qori cha argu daf tatafi yoki yali ngoda ma turef amma mo akki dawa okin qori cha hara argu daf itide mama ture giddu me addadumma sanattima
qoricamma ilaalatti jiru qoricanna baye ujirra sonno olin sida kan jena food and drug administration kan jena inni license bo chutu bayira sanarratti mo qoricakan umna safi waan namatti fudu qoricchi kun ille na fuda kan waan namatti fudu fi umna qoricca sana sirrit ilaalutu namarra jira kan matti sinjana ni qoricca baye jedani namarratti wannin jena ni kunimmo ijaagize na mankenne ne fi amma maal godani qoricha si argameera mokoruti jiru nama dhiiga ibollaadhaan dhukkubsatee fayye dhiiga sana nama dhukkubsatu kanatti kennu maaliif akkatti kennu jechaan kuni dhiiga nama dhukkubsataan suni dhiiga ibollaadhaan dhukkubsatee jaa fayyee fi dhiigni suni ibollaa sana nama fayye sana keessatti ibollaa mu'ateera nama dhukkubsate kanatti mu'annaa kenninu vaayirasii kana mu'ata jedhaniitu kanaanis hojjachuutti jiru.
Akkuma amma jettani as United States keessattis namoota warra jalqabaa ibolaan qabame wal'aanamanii fayyanii dhiiga isaanii fuudhaniitu namoota warra haaraa dhukkubsate wajjiniin dhuguma kennaa jiru. Inni sun dhiiga isaanii keessa wanta isaan kana gargaaru qaba jechuudha.
Waan nuti hundeennaa dhibeenni nama infekshinii kun ennaa namatti baakteeriyaas haa ta'u vaayirasiis haa ta'u waan tun nuti ennaa nama keessatti galu antiboodii kan jennu jira. Antiboodii jechaan waan keenya nu keessa nama keessaa kan uumamu wanni sana kan ittiin lolu hin dhalata nama keessatti antiboodii jedhama suni. Antiboodiin suni vaayirasii abbaa dhukkubsataa sana kan naaf fayye kanarraa ittiin mu'adeetu namichi suni fayyee jechaadha. Abbaa dhukkubsata sanatti naa kennani antiboodiin suni vaayirasii sana durayyuun beekaa durayyuu mu'ateeraa hin mu'ataa jechaadha. Akkanatti namicha suni gargaaruun danda'a jechaadha.
Fakkeenyaaf dooktoriin biyya Seraaliyoon tokko dheengadda dhufee wal'aansi wal fakkaataan godhamuuf iyyuu lubbuun hafuu hin dandeenye sababiin kenname maa inni dhukkubichi egaa baay'ee isa keessa ture booda dhufee kan jedhudha kan himame. Nam tokko ibolaan vaayirasiin ibolaa dhandhasaa keessa egaa galee booda sadarkaa hamma miirra ituu jiruuti carraa fayyuu kan qabu.
Dhukkubnanne akka karaa infekshinii kanannaa jeneraaliidhaan ennaa dubbannu bizee hundumaa namni qabame vaayirasiin suni hamaa fi laafaan ta'uu danda'a. Kanallee amma ibolaa kanallee ennaa jennu vaayirasii kana irraa hamaadha hundumtuu jennee ennaa assaamnu wallaansu nama wallaansuudha dafanii early in time. Kanaafuu namicha kana jalaaf yoo wallaansi jammarame ba'uun ooluu jechaadha. Wallaansi kuni waan baay'eedha karaa bishaan soogiddaa hin kennuuf IV fluid kan jennu elektiroolaayitii deebisuudha jechaadha. Dhiiga isaa hin eegu kan dhiiga isaa immoo sirriitti wanni jedhu akka hojjetu kan jedhu coagulation factor kan jedhan hin kennamaaf heparin kan jedhan kan indikeeshinii qaba hin kennamaaf. Kanaafu wal'aansi kuni garuu baay'ee nama wanni jedha sana otoo namni baay'ee dhukkubsatee sana otoo nargatiin xinnoo ture du'uun danda'a jechaadha. Namni immoo guyyeedhaan wal'aaname gargaarame dhibee kana keessaa ba'u garu akuma chaansi tindanda andanda ayechara
dumaratti daggeffatoota keenyaa fi dhukkuba iba olaa ilaalchise gorsi kennita yoo jiraate Dr. Tolera
preventionin ofirraa dhoobu akka namatti hin dhufne ofirraa dhoobu akka ibolaa kana ibolaan kuni maali jennee ibolaa kana baruun nurra jiraa ibolaan kuni akkamitti darbaa maal maaliin darbaa jennee baruutu nurra jiraa kan nama keessaa ba'u karaa fincaanii karaa qororaa karaa dhiigaa karaa bobbaa kana yoo tuqan yoo nama dhukkubsata sana yoo tuqan malee ibolaan kun lafaa ka'e namatti hin darbu. Keessumaa ammoo amma biyya keessan keessatti baay'ee namni baay'ee akkana baay'ee namni sodaachaatti jira. Kan hundumaa garuu hin barbaachisu karaa kootiin. Nama biyya sanaa dhufe garuu eeguun namarra jira. Yoo akkana itti yoo qabaate tokkosaati yoo qabaate yoo xinnoo malkeeta yoo qufaayessi yoo akkana jedhes saspeekti keezii kan biyya sanaa kan dhufe akka intarnaashinaal difiniishiniitti. Amma qanii 42 akkana biyyi keessanitti hin danda'ama jechaadha. Kanaafu unnecessary warina otoo dhiisanii baheessaan jedhan.
Dr. Toleeraa Waldayyees deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis hin galateeffadha jaalanne galatoomne.
Jalam qophiteen fixachuu jirra yaad qabdannu barreessaa nu bilbila qophiteessin teenna waan hedduurra caqasuu dandeettanii feesbuukii irraa televizyiinii fi raadiyoonii irraa caqasuu dandeettanii yoo ta'an immoo VOA mobile application yoo iyyuu bilbili keessan androoyidii fi appilii irraalleetti irra waraabbattan yookaan immoo qophiteen cufa achirraa argachuu dandeettanii waan naannoo teessan jira erga qabdaniif waan hedduullee viidiyoollee taanaan nu dabarsuu dandeettanii tana fakkaatti qophiteen ta'a wixata haga jimaataatti wixata ispoortiif Ameerikaaf uummata isii qabnaa kibxata waa'ee uummata Oromooti. Roobii dirree dimokiraasiiti guyyaa akkanaa kana kammeessaa jechuu qophii fayyaa qabnaa gaafa jimaata qophii misoomaatiif ka dubbifnee fi dhageenne walirraa fuuneetiin marroon torbaan lamaan isanii dabarsinaa jechuu hornaat voanews.com irratti ammoo erga teessan nu barreessa nu bilbilaa yaadii keessan kasan nu barreessitaan waan nu deenne nu qaabsiisa waan nu wallaallammoo nu barsiisa isan eegannaa nu bilbilaa jechaa xalayaan ammoo. Qophii seentaa irratti bilbilaan ammoo nuudhaan bufeetan dhaamsa keessaa 2255952 extension yookaan dameen gara afaan Oromoo san dabarsitu 13 jecha kam kennaan tanuuf jenna gara tanuuf akka qophiin irra. Raadiyoon VOA sagantaa galgal sa'aatii 2:00 hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,911,995 fi 65,112,140 irratti meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,400 fi 85 fi 9,755 irratti wixata haga jimaataatti afaan Oromootiin isanii dabarsitaadha tanuma irratti fixan. Qophii boriitiin waltitachaan gama keenyaa nagaa keessi nu bula amma sagantaa afaan Amaaraa jalqaba. Thank you.